Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, pembahasan kita itu telah sampai di mana Tuhan Yesus memperingatkan Petrus bahwa Petrus akan menyangkalinya 3 kali sebelum ayam berkokok pada pagi hari itu. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap bagian firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-35. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Saudaraku, ini menunjukkan suatu hal yang sungguh luar biasa, di mana cara para murid dipelihara ketika Tuhan mengutus mereka kepada domba-domba yang terhilang dari bangsa Israel. Dan kini Tuhan Yesus akan kembali mengutus mereka dalam sebuah misi yang baru. Mereka juga akan menyampaikan pesan itu ke seluruh dunia. Lukas 22 ayat 36 mencatat demikian. Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Katanya kepada mereka, "Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, Anda sebaiknya tetap mempersiapkan diri untuk melindungi diri Anda sendiri dan orang-orang yang Anda kasihi jika Anda akan pergi melayani Tuhan dan mengabarkan Injil. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena kita saat ini hidup pada masa yang sulit. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang." Mengapa Tuhan Yesus katakan ini? Tentu saja itu untuk perlindungan. Para murid pada waktu itu hidup pada zaman yang memang memerlukan pedang. Karena jika kita tidak melawan kejahatan pada saat ini, maka semua jenis kejahatan akan menimpa kita. Selanjutnya Lukas 22 ayat 37 mencatat, "Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi." Saudaraku, ketika para musuh Tuhan Yesus menyalibkannya sampai mati di atas kayu salib, itu membuat pembayaran Yesus untuk menebus dosa umat manusia itu menjadi impas. Lukas 22 ayat 38 mencatat, kata mereka, "Tuhan, ini dua pedang. Jawabnya, sudah cukup. Saudara, tentu saja Anda tidak perlu melakukan secara berlebihan hal ini, dan kemudian Anda menjagai rumah Anda dengan sepasukan tentara, tetapi yang Anda perlukan adalah Anda memang perlu melindungi diri Anda sendiri dan juga orang-orang yang Anda kasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Tuhan Yesus berjalan menuju Getsemani. Tuhan Yesus Kristus meninggalkan para muridnya di luar taman. Dan Tuhan Yesus berada dalam pergumulan yang berat dari jiwanya. Dan sebenarnya, jika hati kita peka, kita seharusnya bersyukur kepada Allah atas Dia yang menekan cawan kesedihan dan penderitaan kita ke bibirnya dan kemudian meminum isinya sampai habis. Kita memang tidak dapat menembus kegelapan taman itu, namun setidaknya kita bisa lebih memahami dengan penuh arti dari cawan itu sementara Tuhan Yesus memberikannya kepada para muridnya di ruang atas. Kemanapun saya mencicipi cawan minuman itu rasanya manis, tetapi Tuhan Yesus meminum cairan kepahitan supaya cawan yang saya minum terasa manis. Kemudian saudaraku, Lukas 22 ayat 39-40 mencatat demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua ekspresi dalam bagian ini yang sangat menarik. Yang pertama adalah, sebagaimana biasanya ia menuju. Dan kemudian ekspresi yang kedua ialah, tiba di tempat itu. Jelaslah ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak diam di kota Yerusalem di waktu malam. Kita telah melihat hal itu sebagai suatu kebenaran dalam apa yang disebut sebagai parade kemenangan. Yesus telah ditolak oleh kota itu, dan dengan demikian ia pun menolak kota itu. Memang ada yang berpendapat bahwa Tuhan Yesus setiap malam dalam minggu terakhir itu bermalam di Taman Getsemani atau di Betani. Setelah mengadakan perjamuan kudus, ia kemudian pergi ke Taman Getsemani. Dan pada malam terakhir itu, suatu transaksi yang tidak umum terjadi di sana. Saudara, walaupun saya tidak tahu semuanya secara lengkap, tetapi adalah jelas bahwa Tuhan Yesus bergumul dengan musuh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus mengatasi sang musuh di sana dan kemudian memperoleh kemenangan. Kemenangan di Kalvari itu dimenangkan di Taman Getsemani. Anda lihat, pada awal pelayanan Tuhan Yesus, iblis sudah datang untuk mencobai dia. Kemudian iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus kerajaan-kerajaan di dunia jika ia mau menyembah iblis. Namun kalau Tuhan Yesus melakukannya, maka ia pasti tidak akan sampai ke salib. Kemudian Lukas pasal 4 ayat 13 menceritakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari hadapannya dan menunggu saat yang baik. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, kapan iblis kembali lagi? Menurut saya, iblis kembali itu banyak kali. Namun ada upaya istimewa pada awal pelayanan Yesus untuk membuatnya menghindari salib. Dan kini pada akhir pelayanan Yesus, pencobaan dari si iblis itu datang lagi. Saudaraku, Anda tentu masih ingat bahwa pada masa pelayanannya, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa ia akan menderita banyak hal dan bahwa para musuhnya akan membunuhnya. Dan kemudian, dalam Matius 16 ayat 22, Petrus menjawab, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Dan masih ingatkah Anda jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus? Matius 16 ayat 23 mencatat, lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita melihat di sini bahwa teologi iblis tidak ada tempat untuk salib Kristus. Iblislah yang datang kepada Yesus di Taman Getsemani. Dan pada saat inilah Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Selanjutnya saudaraku, Lukas 22 ayat 41 dan 42 mencatat demikian. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapaku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-la yang terjadi." Saudaraku, sampai sejauh manakah Anda bisa melempar sebuah batu? Itulah jarak yang ditempuh oleh Tuhan Yesus dari posisi para muridnya sebelum ia bertelut untuk berdoa. Yesus berdoa supaya cawan itu boleh lalu. Dan ini tentu saja merupakan sebuah topik yang banyak didiskusikan. Ada yang percaya bahwa Yesus takut akan mati sebelum ia sampai ke salib. Namun saya tidak melihat dasar dari teori tersebut. Mengapa? Karena sebenarnya tidak ada keunggulan dalam sebuah salib Romawi. Keunggulannya justru ada dalam diri orang yang disalibkan. Jika Tuhan Yesus telah mati di tiang gantung atau di kursi listrik sekalipun, maka menurut saya kematiannya akan sama nilainya. Jika Kristus telah mati di Taman Getsemani, tetap saja itu adalah kematiannya yang memiliki keunggulan. Menurut saya, saudaraku, cawan itu adalah salib itu. Dan saya tidak bermaksud mengingatkan bahwa cawan itu adalah penderitaan sebelum kematian Tuhan Yesus. Cawan itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus dijadikan berdosa bagi kepentingan kita. Tuhan Yesus adalah Dia yang Maha Kudus dari Allah. Saya tidak tahu mengapa kita berpikir bahwa kita begitu menarik bagi Allah. Dosa saya ditanggungkan kepada Kristus adalah sesuatu yang sebenarnya sangat mengerikan, dan untuk sementara waktu, Tuhan Yesus memberontak terhadap kenyataan ini. Tetapi saudaraku, di Taman Getsemanilah, di bawah bayang-bayang salib, si pencoba itu datang untuk menawarkan kepada Tuhan Yesus sekali lagi mahkota tanpa salib. Akan tetapi kita melihat bahwa Yesus telah datang untuk melakukan kehendak Bapa-Nya. Dan dengan demikian, ia dapat mengatakan, "Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu-la yang jadi." Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus bertekad melakukan kehendak Bapa-Nya walaupun ia harus menanggung beban dosa Anda dan saya. Kemudian saudaraku, Lukas 22 ayat 43 mencatat demikian. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kita melihat ada suatu pelayanan malaikat pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dan kini ada suatu pelayanan malaikat di Taman Getsemani ketika iblis datang untuk mencobai Yesus sekali lagi. Lukas sendiri mengingatkan kembali akan hal ini. Ayat selanjutnya mencatat, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Dr. Lukas yang menceritakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus meneteskan keringat dengan butir-butiran darah yang besar. Tuhan Yesus memperlihatkan suatu reaksi fisik yang luar biasa terhadap penderitaan dan konflik yang sedang dihadapinya. Saya tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi dan tidak akan berupaya untuk mencoba menjelaskannya. Akan tetapi, saudaraku, saya tidak terkesan dengan penjelasan secara biologis yang ditawarkan pada saat ini. Saya memang sadar bahwa ada beberapa dokter Kristen yang hebat yang memiliki penjelasan yang menarik, tetapi saya masih tetap tidak terkesan. Mengapa? Karena menurut saya, Tuhan Yesus mengucurkan darahnya bagi Anda dan saya dengan rasa hormat dan tentu saja di dalam penyembahan. Saudaraku, Yesus begitu mengasihi dunia yang terhilang sehingga ia masuk ke dalam dunia untuk menawarkan keselamatan. Dan dunia menolak yang kudus dari Allah, juru selamat yang tidak berdosa, yang dijadikan berdosa bagi kita. Pernahkah Anda menolak Dia? Apakah Anda tidak berterima kasih atas apa yang telah dilakukannya bagi Anda? Saudaraku, berdirilah dalam keheningan Getsemani dan kemudian dengarkanlah Tuhan Yesus. Apakah Anda mendengar isakan tangis dari jiwanya? Apakah Anda mendengar suara tetesan darahnya yang berjatuhan? Pandanglah sekeliling dalam taman di sisi sebuah pohon ara dan kemudian lihatlah dalam keadaan bertelut, Tuhan Yesus menundukkan kepala dan bergumul di dalam doa. Sang Juru Selamat mengambil bentuk sebagai seorang manusia dan keesokan harinya Yesus akan pergi ke salib. Kemudian saudaraku, Lukas 22 ayat 45-48 mencatat demikian. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari 12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Perhatikan saudaraku, ini merupakan suatu tindakan paling mendasar dari pengkhianatan yang pernah dicatat oleh Alkitab. Dan tindakan itu begitu kotor. Yudas tentu saja tahu persis tempat yang biasa dikunjungi Tuhan Yesus untuk beristirahat, dan ia membawa sang musuh ke situ. Sebuah ciuman sebenarnya merupakan lambang dari kasih dan kesukaan. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yudas justru memakainya untuk mengkhianati Kristus, yang membuat tindakannya itu menjadi lebih pengecut. Lihatlah saudaraku, bahwa Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya sebenarnya tidak berbeda dari manusia lain. Ia perlu dikenali dalam kelompok orang banyak. Dan ini dilakukan ketika Yesus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Lukas 22 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-53 mencatat demikian. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal, tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para murid berpikir bahwa saatnya tiba untuk mereka menggunakan pedang. Akan tetapi, itu sebenarnya bukan waktu mereka untuk menggunakan pedang karena Yesus kini sedang dalam perjalanan menuju ke salib. Pedang adalah untuk pertahanan pribadi mereka setelah Tuhan Yesus pergi. Kegelapan dan terang itu bertemu di salib Kristus. Selanjutnya saudaraku, Lukas 22 ayat 54 mencatat, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Saudaraku, sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berbahaya ketika kita mengikuti Tuhan Yesus dari kejauhan. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Petrus. Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan Kayafas, imam besar yang bisa diterima oleh Roma. Hana, mertua laki-lakinya, sebenarnya yang memegang jabatan imam besar menurut hukum Musa. Dan Yesus pertama-tama dibawa ke hadapan Hana yang dicatat oleh Yohanes. Dan ini adalah pertemuan mahkamah agama Yahudi. Petrus bergerak menuju kejatuhannya yang memalukan sementara ia mengikuti Tuhan Yesus dari kejauhan. Dan kemudian ia duduk dalam kelompok yang salah. Sebagaimana firman Tuhan mencatat dalam Lukas 22 ayat 55-57 demikian. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Saudaraku, sementara olok-olokan pengadilan Yesus sedang berlangsung, Simon Petrus berada di tempat di mana ada banyak sekali pencobaan. Seorang hamba perempuan yang bertanya menyebabkan Petrus akhirnya harus menyangkali Tuhannya. Nampaknya Petrus merasa malu dikenali sebagai seorang pengikut Yesus pada waktu itu. Pernahkah Anda berada dalam situasi yang sama dengan Petrus? Kemudian saudaraku selanjutnya Lukas 22 ayat 58-59 mencatat demikian. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Saudaraku, Anda lihat di sini, seorang lagi menunjuk Petrus sebagai seorang pengikut Yesus ketika Petrus mencoba untuk masuk ke dalam kelompok lain. Dan sekali lagi, di sini Petrus menyangkal Yesus dan kemudian dia mundur ke tempat yang berbeda. Dan kali ini, kelemahannya untuk berbicara terlalu banyak membawanya dalam kesulitan. Gaya berbicaranya membuktikan bahwa ia adalah orang Galilea. Lukas 22 ayat 60 mencatat, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Saudaraku, jika Petrus telah meninggalkan apa yang dialaminya begitu saja, maka kariernya pasti sudah berakhir. Hidupnya pasti berakhir seperti Yudas. Tetapi perhatikan apa yang terjadi. Ayat 61 dan 62 mencatat, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Simon Petrus begitu mengasihi Yesus. Ia jujur ketika ia berjanji untuk tetap setia kepada Yesus. Tetapi Petrus tidak tahu kelemahannya sendiri. Petrus belum tiba di tempat di mana ia sama sekali tidak melihat kebaikan di dalam kedagingan. Petrus akhirnya menangis, dan ini adalah tangisan dari pertobatan yang sejati. Anak Allah manapun dapat kembali lagi kepada Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Simon Petrus sama buruknya seperti Yudas. Ia tidak menjual Yesus, tetapi ia menyangkalinya. Tetapi perbedaan antara Yudas dan Petrus ialah bahwa Petrus akhirnya bertobat. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Apalagi yang akan diungkapkan oleh Lukas dalam kitab Injilnya? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tetap setia mengikuti program ini. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan Tuhan, biarlah Engkau juga menolong kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.